Sieviešu kora medikus ģenerāli mēģinājums pirms nozīmīgā 50 gadu jubilejas koncerta sākas ar smiekliem. Koncertmeistara uz mirkli piecēlusies no klavierēm, savukārt diriģente Anda Lipska to neredz un uzsāk diriģēt. Bez smiekliem nav izdevies mēģinājums. Pirms jubilejas koncerta Anda atzīst, darba vēl ir daudz, tomēr viņa zina, ka rezultāts būs labs. Ar kori strādā divas diriģentes – Anda Lipska un Ināra Skrūle. Diriģentes ir prasīgas, koris dzied kopā nevien priekam, bet vēlas nemitīgi augt arī savā profesionalitātē. Un tas arī izdodas, stāsta Ināra Skrūle.
Īstenībā esam diezgan tādā augstā līmenī, mūsuprāt, republikas līmenī, jo mēs, domāju, pamatā pēdējos gados gūstam pirmās pakāpes diplomus. Ja, un mums bija ļoti labā uzstāšanās un īstenībā pirmā Grand Prix Krakovā adventes dziesmu. Konkursā, kad mēs ieguvām Zelta Eņģeli.
Reizi gadā koris piedalās startautiskos konkursos, kas notiek dažādās Eiropas valstīs. Pavisam nesen dziedātājs uzstājās Beļģijā. Diriģente Anda Lipska atzīst, bija grūti, bet iznākums labs.
Ārkārtīgi augsta līmeņa konkursā. Dabūju savā kategorijā 4. Vietu, bet mēs 4 dienas mēs saules gaismu neredzējām. Mēs tikai mēģinājām un koncertējām. Un visu, tā kā, nu, arī tad varbūt nu, meitenes, kas nestrādā visu mūzikas sfērā, ja es arī saprotu, ka tā mūziķu maizīte nemaz nav tik ļoti salda.
Korī dzied ap 40 dalībniecēm, ja kora pirmsākumos sastāv veidoja mediķis, par ko liecina arī kora nosaukums medikus, tad šobrīd dalībnieces pārstāv dažādas profesijas, starp viņām ir arī skolnieces. Anda Lipska uzskata, ka korim izdodas būt kopā, jo dziedātājām ir vienāda vērtību sistēma, un viņa kā diriģente jūt uzticēšanos un atbalstu no dziedātājām.
Tas nav vienkārši daudzām sievietēm būt kopā, bet mums ir tā kaut kā palaimējies ļoti, ka mēs, man liekas, ārkārtīgi labi saprotamies. Mums ir kopīgas intereses, mums ir ļoti labs kodols un mietenes, uz kurām var paļauties, kas izdara visu to ikdienas malno darbu, ka diriģents var atļauties tikai diriģēt.
Nelija Žogata korī dzied 9 gadus. Uz mēģinājumiem brauc no Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta. Kora mēģinājumi ir iespēja atpūsties no ikdienas darba skolā un uzņemt jaunu enerģiju.
Gandarījuma sajūta būtībā ir katru vakaru, kad es braucu mājās, man nav nogurumu vairs, jo man kaut kā noņem kuru šo nogurumu, to, kas ir sakrājies skolā pa dienu. Bet gandarījums ir tas, ka mēs to, ko mēs sākam darīt, ka mēs varam labi izdarīt kvalitatīvi paveikt.
Kora prezidente Zane Apeināne, kura iekšējo atmosfēru raksturo kā vienotu organismu, kas elpo vienā ritmā.
Atnākot šajienu, nu, tā mums tāda sava veida meditācija un atpūta no ikdienas, jo tad, kad mēs te tās 2 stundas pavadam mēģinājumā un no sirds cenšamies pareizi atvērt muti un pareizo skaņu dabūt un domāt par dziesmai līdzi, nevis kaut kādas ikdienas problēmas par darbu, tad galva tā iztīrās, ka tas darbs ir pavisam aizmirsies un pavisam cits lidojums. Citreiz pēc mēģinājuma ir tā, ka liekas, kas pārnaug.
Jubilejas koncertā būs dzirdams kāds īpašs skaņdarbs pirmatskaņojums. Komponiste Ilona Rūpaine speciāli korim sakomponējusi skaņdarbu Smiltenes benzīntanks. Vieta, kur koristēm dodoties uzstāties, bieži sanāk braucot garām apstāties. Šis benzīntanks vien pašām koristēm ir palicis atmiņā ar viņām vien zināmiem stāstiem. Īpaši būs arī dziesmu vārdi, diriģentu izteicieni.
Vairāk gan mums Anda tādiem sulīgiem izteicieniem ir bagāta. Kad viņa pie mums atnāca un sāka strādāt, tad mums par visu nāca smiekli, ko viņa teica. Mums ir korī čaklas meitenes, kas to visu tā uzreizes arī piefiksē. Ir nošu partitūras, kuras ir aprakstītas ar izteicieniem.
Kora 50 gadu jubilejas koncertā skanēs korim iemīļotas dziesmas, no kurām gan pirmatskaņojums, gan arī citi skaņdarbi komponēti tieši medikus sievu balsīm. Jubilejas koncerts jau šajā vakarā. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.